recimo knjigu Otkrivenja, 6. glava. Amen. I čitat ćemo, to je 15. stih, ako je to dobro vidjeti. 15. stih. Tada su svi zemaljski carevi, velikaši, vojskovođe, bogataši, moćnici, svaki rob i slobodnjak posakrivaše po pećinama i među gorskim stenama, govoreći gorama i stenama: padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga koji sedi na prestolu i od jagnjetovoga gneva, jer došao je veliki dan njegovoga gneva i ko može da opstane. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, Oče nebeski, prvo što možemo reći, hvala ti što taj dan nije danas.
Amen.
Hvala ti što to večer još uvijek nije večeras, Oče. Hvala ti, Oče nebeski, što to vreme još nije došlo i hvala ti što ti odugovlačiš sa time, Oče. Ali mi znamo, Oče nebeski, da se reč mora ispuniti, Oče, i da će to doći jednog dana. Tako, Oče nebeski, mi sada te molimo, Oče, da blagosloviš tvoju reč, Oče, i da nas vodiš kroz inspiraciju Svetoga Duha u stvari koje treba da budu rečene. Dozvoli, Oče nebeski, da to što bude rečeno bude blagoslov ljudima. Oče nebeski, mi se molimo, Oče, molimo se za sve ljude koji su ovdje danas. Molimo se, Oče nebeski, za naš put u Mađarsku sutra, Oče. Molimo se za sve vernike koji su tamo, Oče. Molimo se za sve one, Oče, koje ako postoje bilo gdje da su, Oče, koji treba da dođu u ovu poruku. I molimo se, Oče nebeski, također za jedno probuđenje svih onih koji su ovdje u ovoj poruci.
Amen.
I te molimo, Oče nebeski, u
ime Amen. Aleluja. Amen.
Možete sjesti. Sada to je. Sam ovaj stih uzeo, u stvari, brat Janko je preveo ovo. To je odštampano sada. U stvari to nije propoved, nego to, i sami znači, u stvari su citati brata Brahama, šta je govorio o molitvi, pa su uzeti iz raznih propovedi i stavljeni na jedno mjesto, a mislim da ih je skupio brat Beckett, koliko ja znam. Brat Janko je to preveo. I zaista kada čitate te citate brata Brahama o tome što je rekao u molitvi, neke od stvari smo znali, neke nismo. Ali jako zanimljivo kada to sve stavite na jedno mjesto i kada vidite u stvari šta je prorok govorio o molitvi i koliko ima stvari, koliko je molitva moćna, koliko je važna i koliko je u stvari neophodna za jedan hrišćanski život. A ovaj tekst, i onda sam došao do kontrasta, jer sad ovaj tekst koji smo čitali ovdje je iz velikih nevolja, u stvari to je proroštvo o velikim nevoljima i to treba da dođe. To je čitano sada i šestoga pečata, a šesti pečat je jedan pečat koji treba da dođe, to je vreme suda Božijeg na zemlji. I zanimljivo je da u to vreme će se ljudi u stvari moliti, kao što danas se ne vole, e onda će se moliti. I to je jedan paradoks ljudske gluposti, da će ljudi uvek rade prave stvari u pogrešno vreme. Znači, to uopće nije pogrešna stvar, moliti se i tražiti milost Gospodnju, ali znate, rade je u pogrešno vreme. Sad je vreme da se mole, oni se ne mole. Sad je vreme da se pokaju, oni se ne kaju. Sad, u stvari, dok su vrata milosti još otvorena i dok je Isus Hrist jagnje Bože, dok je njegova žrtva položena na oltaru Gospodnjem, sad je vreme molitve. Sad je vreme pomirenja sa Bogom. U stvari, ovi su dani, posljednji dani u kojima je Bog ostavio čovjeku mogućnost pomirenja. I nije taj Bog taj koji to ne želi, nego čovjek je taj koji ne želi. I sada kada će se desiti, mi znamo, sad mi smo govorili puno puta o pečatima, o otvaranju pečata, ono što je najvažnija, jedna suštinski važna stvar u otvaranju sedam pečata, jeste u stvari da je otvaranje pečata, sam događaj otvaranja pečata, jedan veliki događaj u nebesima, a razlog zašto je on toliko veliki, zato što sedište ili presto milosti postaje presto suda. I to je nešto od čega se brat Brahan pribojavao i u stvari on je bio tako pomazan u večerima kada je propovedao otvaranje sedam pečata, jer on nije mogao da znati kada se pečati otvore da li je nastupilo to vreme i da li u stvari jagnje ustaje sa prestola, uzima knjigu za pečatinu sa sedam pečata, otpečaćuje tek tu knjigu i tada presto milosti postaje presto suda. I onda je prorok i sam u sebi imao dilemu, pa dobro, da li ako on to zaista uradi večeras u martu 63. godine, da li je to znak da je sa milošću završeno, da li je to znak da je vreme prošlo, da li je to znak da je sve gotovo, jer onoga dana kada presto milosti postaje presto suda, ljudi više nemaju nikakvu šansu. Ma, čak i da rade tada ispravne stvari. Da li shvatate? Sada, da i rade i da čine ispravne stvari, pokajanje je ispravna stvar, ali ne u tom času. Ovo što su ovi ljudi govorili kada su govorili stenama i padnite na nas, oni su radili apsolutno ispravnu stvar. Amen. Za ovaj trenutak, da to rade sad. Amen. Oni bi bili nevesta Isusa Hrista. Ali u tom trenutku, i sad ne znamo naravno kada će taj trenutak doći, on je možda za, za par godina, par sati, par dana, par mjeseci, možda par decenija od nas, mi to ne znamo, Gospod zna. Ali u tome trenutku vrijeme milosti je završeno i njihove ispravne stvari nisu mogle više biti prihvaćene. Jer da bi molitva bila prihvaćena, na oltaru Gospodnje mora da postoji žrtva i mora da postoji onaj koji prihvata tu molitvu, a to je Gospod Isus Hrist, i zbog njegove žrtve, zbog njegove krvi, naša molitva može da bude odgovorena. Znači, kada čitate ove citate, ono, onome što je brat Brahim rekao, vi ćete vidjeti da je to apsolutno jedna od najvažnijih stvari u životu jednoga vernika, molitva. Znači, samo možemo i proći kroz neke citate. Kaže, vidite, molitva menja stvari. Ako položite svoga muža ili nekoga svoga ko nije spašen pred Boga i onda se molite, Bog će negdje načiniti put jer je obećao da hoće.
Amen.
Sada to je prorok rekao u propovedi, trebao je proći ovim putem. Molitva menja stvari. Mi mislimo nekada da naši razgovori menjaju stvari, ali naravno da u stvari molitva menja ljude. Bez obzira kako se ljudi ponašali, vi samo nastavite da se molite za njih. Zato što molitva može da promeni njihovo ponašanje. Vidjet ćemo u daljim citatima brata Brahama da u stvari on to i rekao. Da ljudi kada se molite za nekog, oni postaju uznemireni i počinju da razmišljaju o božanskim stvarima. Mi nekada mislimo da nekad, naravno treba da razgovaramo sa ljudima, ali nekad mi preteramo u razgovor. Zato na jednom mjestu, u jednom od ovih citata, on kaže, u mnogim stvarima možete preterati, ali u molitvi ne možete. Možete se previše smejati, možete previše pevati, možete previše slaviti, možete predugo propovedati, možete predugo postiti, ali ne možete preterati sa molitvom. Možete nekada previše svjedočiti nekome, možete previše govoriti nekome o Bogu, možete nekada biti prenaporni tom čovjeku dok vi stalno ga podsjećate na te stvari kako da treba da bude pomiren sa Bogom, i umjesto da ga podsjećate na to što bi trebao da uradi, mi bi u stvari mogli da se više molimo za te ljude. Sada, doživeo sam to da vidim. 25.000, razmislite malo, ne 2.500, 25.000 izuzetnih isceljenja usled jedne molitve u Durbanu u Južnoj Africi. Propoved Jehova Jireh 63. godine. Sada ja se pitam da mi možemo da vidimo 2.500, prorok kaže, ne da sam video 2.500, nego 25.000 ljudi, mi bi bili sretni da možemo vidjeti 250 ljudi, 25 ljudi i dvoje ljudi koji su izlečeni zbog jedne molitve, ali oni zbog jedne molitve, i to pokazuje u stvari kolika je sila molitve, da je 25.000 ljudi bilo izlečeno zbog jedne molitve. A onda sad slušate ovo, ja sam samo kao mikrofon za vaše molitve Bogu, razumete? Ako je vaša molitva došla pred Boga, a on mi kaže da ste isceljeni, onda ja to verujem i kažem. Zaista zanimljiva isprava. Ja sam samo mikrofon za vaše molitve. Oni se mole za svoje izlečenje, a onda Bog te molitve usliši i pošalje pomazanje na proroka i prorok kaže, Isus Hrist je vas iscelio, i onda jednostavno mu prenese poruku od Boga. Bog je čuo vašu molitvu. Bog je čuo vašu molitvu i sada je sve u redu. Ostavite sve po strani, samo se približite Bogu koliko možete. Hodajte sa njim, pričajte sa njim. Neka sve ostalo bude u drugom planu osim vašeg molitvenog života. Ostanite sa njim svo vrijeme, u propovedi svjedočanstva. Ostanite sa njim svo vrijeme. Sada ovo čitam zato što možda ljudi koji slušaju ovo nisu imali, ja vjerujem da će većina ljudi dobiti ovu knjižicu ili ove citate vrata Brahama stavljene na jedno mjesto, sam da vam kažem koliko su lepi, koliko su bitni i koliko su ohrabrujući. I koliko su važni.
Amen.
I koliko je u stvari molitva važna. Nema ništa tako veliko kao molitva.
Amen.
Bog drži celu budućnost u svojim rukama.
Amen.
Gledajte u nevidljivo. Imao sam iskustva sa ljudima koji su došli do platforme sa rakom viseći na njihovim telima. Dok se molila molitva, rak je pobeleo, otpao i otkotrljao se preko poda dok sam se molio za njih.
Amen.
Gledanje u nevidljivo. A Kornelij je pravedan čovjek, dobar čovjek koji je bio u molitvi. Jedan anđeo je došao do njega i reče, pošalji nekoga ka Simonu Kožaru i raspitaj se za nekoga Petra koji će doći i on će ti reći o svemu. Biće onako kako mi je rečeno. Tako se zove propovedi. Znači, i to da danas rade, bilo bi skroz ok. Da se danas mole, bili bi pomireni sa Bogom. Da se danas mole, bili bi spaseni. Da se danas mole, bili bi isceljeni. Da se danas mole za svoje porodice, i njihove porodice bi došle sa Bogom. Da se danas mole za sve te stvari, oni bi mogli da dobiju blagoslov i večeras i sutra, i ovih dana dok traje milost Gospodnja, ali u vremenu u kojem smo citirali iz Biblije i spečata, to više neće biti moguće. I zato je prorokova zabrinost oko tih stvari bila tako velika, zato što u otvaranju pečata on nije znao da li će se završiti milost. Mi znamo da nije, i kasnije on rekao ljudima, nikada nemojte sebe ni opterećivati sa tim stvarima, i rekao te nemojte ni razmišljati o trenutku kada će milost biti gotova. On je rekao, ako vam je Bog dao u trećem potezu, kada je to objašnjavao, da kopate krompir, vi radite svoj posao koji vam je od Boga poveren najbolje što možete. Ako vam je Bog dao službu u crkvi, vi tu službu radite najbolje što možete. Neka on kada dođe i kada god to bilo, neka vas on zatekne da radite svoj posao verno i da mu služite na najbolji način kao što to možete. Kaže, nikada nisam želao da budem bogat. Ja verujem da je Solomon, verujem da je imao najuzvišeniju molitvu Bogu koju sam ikada čuo. On se molio Bogu da ga ne učini toliko bogatim da bi zaboravio na Boga, a ipak da ga ne učini toliko siromašnim da bi morao da krade. I to je propovedi, veruješ li ovo? Kako se zove propoved? Neke od njih, vidite, čak i nisu prevedene ni na srpski, ni na hrvatski, ni na naš jezik, možemo govoriti, tako da ima još mnogo divnih citata i mnogo divnih propovedi. Daniel se molio, ali anđeo kaže, ali anđeo je rekao, da imao borbu tamo nije mogao doći do njega za 21 dan posle molitve. Tako da nemojte biti u žurbi, samo verujte. Imajte veru. Propoved se zove Anđeo Boži. Bog je čuo Joninu molitvu i ona se molio na takav način da je Bog imao poštovanje za molitvu prema zemaljskom hramu koje je posvetio zemaljski čovjek. Molitvom zemaljskog čovjeka. Propoved, veruješ li ovo? A sada slušajte u propovedi iščekivanje, to je molitva od čega ja zavisim. Proroka. To je tajna svih misterija Božih. To je ključ koji otvara vrata za sve ka Bogu. Jeste molitva. Propoved iščekivanje. Da li Bog odgovara na molitvu? Da. Da li odgovara vrlo brzo? Ne uvek. Ne. Ponekad nas ostavi da čekamo. Da li je tako? Ali Bog odgovara na molitvu. Propoved učenje o Mojsiju. Ja ne spavam previše noću, uvek sam u molitvi. Noću, kada se demonske sile primire oko jutra, kada ne tumaraju više, to je vreme kada ulazi Sveti Duh i razgovara sa mnom. Ustanite rano ako želite moliti, probudite se rano, anđel i njegovo poslanje. Možete se smejati previše, možete pričati previše, možete hodati previše, ali se nikada nećete moliti previše. Kome je otkriveno, rame Gospodi. Ja bih radio imao crkvu, sad ovo nam je jako dobro propoznan citat, ja bih radije imao crkvu koja ima tako breme na srcu za molitvu da će ostati tu kod oltara dan i noć i u svojim kućama bi bili konstantno u molitvi. Pitanja i odgovori, prvi deo. Ostanite sami. Molit ćete se drugačije kada ste sami nego kada ste u javnosti. Iskradite se, svi vi, da biste bili sami i nađite neko stvarno tajno mesto za sastanak gde se vi i Gospod možete sresti nekoliko puta na dan i molite se. Propoved, vera koja je jednom bila danas svetima. Molitva menja stvar. Molitva menja smrt u život. Molitva menja bolest u zdravlje. Menja grešnika u sveća. To je molitva. Propoved, vera. To je ono što molitva čini za vernika. To je ono što drži svet izvan vas. Učenje o Mojsiju. Znate, ima nešto u tome kada si uzmete vreme i ostanete sami. Mnogi ljudi se nikada ne mole dok ne dođu u crkvu. Mnogi ljudi misle da jedino mesto za molitvu je crkva, ali Biblija govori da se ljudi mole na svakom mestu i podižu svoje svete ruke. Propoved slepi Bartime. I sada da čitate sve ovo i da prođete kroz sve ove citate, naravno i ćemo proći kroz još neke i to kad budete imali, ja ću staviti to, možda možemo staviti u PDF format u Ostrvo Orlova, pa da ljudi to mogu čitati, vidite u stvari koliko je prorok cenio molitvi i molitvu i koliko je bio u molitvi i koliko je bio predan molitvi. I koliko je u stvari, to je jedna od stvari, sada ja sam govorio prošli put o vizijama koje možete imati, o idejama koje možete imati, i nijedna ideja koju možete imati neće biti podržana, a da nije podržana pre toga u molitvi. Nijedna stvar neće moći da funkcioniše, nijedna stvar neće moći da donese rod, a da pre toga to nije izmoljeno od Gospoda. Sada u propovedi 7 pečata brat Rahim je govorio, kada je govorio o tom prelazu između crkvenih doba i pečata, govorio je i rekao jednu stvar koju sam ja jako dugo zapamtio i duboko zapamtio u svome životu. Posle dugih sati molitve počeo sam da vidim nešto. U stvari molitva je mesto gde se vaše srce približava Bogu i u Božjoj prisutnosti Bog vas promeni. Tako da je to jedna od stvari, znači, koja je ključ hrišćanskog života. I u stvari ja čak nisam, dok nisu ovi citati sabrani na jednom mjestu, video da prorok kaže da je molitva misterija svih misterija Božjih. Imate knjigu koja je zatvorena sa 7 pečata, imate misteriju koja je bila sakrivena od pre postanka sveta, imate knjigu koja je zapisana u simbolima, ali molitva je misterija ili tajna svih Božjih misterija, tajna svih tajna. I onda naravno kada vidite da je sam prorok toliko cenio molitvu i da je toliko bio u molitvi i da je provodio noć u molitvi, da nije puno spao, a ustao je rano jutro, ujutro, i čak kaže da su demonske sile utišane u tom periodu i da su manje aktivne i da je to vreme kada je on verovatno najbrže dolazio do Gospoda. Sada ovo je vreme, u stvari vi za Boga možete uraditi puno ili malo, ali to puno ili malo zavisi kakav je. Jedno je iz ljudskog pogleda, drugo je iz Božijeg pogleda. Znači, ima jedna stvar, kada govorimo o idejama koje treba da ponesu vaš život, ne moraju te sve stvari da budu ni velike, ne moraju ni da budu spektakularne. Ne moraju čak mnoge od tih stvari koje vi radite za Gospoda ni da budu viđene javno. Ali nemojte zaboraviti da je rečeno, ono što vi radite u tajnosti, platit će Otac vaš nebeski vama ja. I u stvari neke od najcenjenijih stvari koje ćemo mi znati, u stvari koje Bog poštuje u životu pojedinaca, će tek biti otkrivene iza zavese vremena sa one strane. Tako kada je i žena koja je dala svoj prilog za crkvu, ili šta je to bilo, prilog ili desetak, mnogi su davali više i ljudi i ljudski pogled bi reklo da je njihov prilog značajniji zato što je ona dala jednu malu sumu novca. Ali ta mala suma novca je u stvari bila ono što je Bog zapazio i on je rekao da je taj dar, taj prilog koji je ona stavila u Božju kasu bio veći od svega onoga što su ljudi koji su bili bogati davali od svoga viška ili ako hoćete od svoga izobilja. On je rekao i on je to zapazio i on je to video. Ljudi to nisu videli, Bog je to video. Zato ne možete, nekad sam stekao utisak, nekada vi mislite u stvari da mnoge ideje koje ljudi imaju da moraju da budu spektakularne, da moraju da budu velike, da moraju da promene planine, ali možda vi to ne možete uraditi, ali možda možete otići sat vremena u svoju sobu i moliti se. Možda možete izgraditi svoj način molitvenog života da se vi molite za probuđenje svaki dan. Možda niko o tome ne mora da zna, ali znate vi. Zaista, kada pogledate, i brat Brahim je u stvari rekao da je molitva na izvestan način, ako bi sad ja mogao staviti neke svoje komentare na ovo što sam pročitao, da je molitva na izvesni način nešto što čoveka održava u Božjoj prisutnosti i ako hoćete održava u svetosti. Zato što ako živimo bez molitve, znači kada odete i kada ste prisutni na nekome mestu, to mesto utiče na vas. Vi ne morate da želeti, ali ovaj svet je satanin eden i on je mesto uticaja. I zaista, vi možete biti na poslu i ne želite da duh posla ili to mesto na kome se nalazite utiče na vas, ali ono bez sumnje utiče. I sve mi koji smo radili, koji radimo, ljudi koji se nalaze na svojim radnim mestima će vidjeti da to nije mesto blagoslova, da je to mesto vaše obaveze, da je to nešto što morate raditi, ja znam da morate, ali to je mesto koje bez sumnje utiče na vas i to nikada na pozitivan način. Zaista možete odlaziti, ljudi odlaze u denominacijske crkve i te denominacijske crkve imaju uticaj na njih. I najgora stvar je što u ovom vremenu ljudi misle da je taj uticaj pozitivan, ali nije. Mesta na koje odlazite, mesta na kojima se nalazite, utiču na vas. Ljudi sa kojima se družite i ljudi sa kojima imate zajedništvo i prijateljstvo u životu utiču na vas. Vi možda ne želite da taj uticaj u odnosu na vaš duhovni život bude negativan, ali bez sumnje on je negativan. I zato brat Brahim kaže, ako se vi nađete, jer molitva je put da dođete u Božije prisustvo. Molitva je način da dođete na Božije prisustvo. Molitva je način da dođete u najsvetije mesto i da razgovarate sa kraljem. Da razgovarate sa Gospodom i naravno da će boravak na tome mestu, da će ulazak u to mesto uticati na vas. I to je pozitivan uticaj toga mesta, I kada se vi nađete tri ili četiri puta, nešto kao što je brat Raham ovdje savjetovao, tri ili četiri puta dnevno, na mestu, u razgovoru sa kraljem, vi ćete sa tog najsvetijega mesta otići drugačiji, zato što će nebo uticati na vas. To mesto će uticati na vas. Atmosfera Svetoga Duha će uticati na vas. I zato prorok kaže, ima puno ljudi, u stvari bilo je mnogo ljudi, koji su se molili Bogu samo kada dođu u crkvu. I to je jedini put kada su oni izgovarali, kada su oni govorili. I tako da ljudi sad čak imaju, i u ovo današnje vreme u katoličko-pravoslavnom svetu, imate naučene molitve. Imate molitve koje se izgovaraju kao recitacije. Imate molitvenike koji oni zovu, i tu su molitve nekakvih svetih ljudi koje ljudi misle da samo treba da ponavljaju. Ali ovdje je prorok nas je učio i govorio je u stvari da molitva nije ponavljanje naučenih reči.
Amen.
Da molitva nisu fraze koje mi znamo i koje izgovaramo. Da je molitva u stvari način da vi dođete do Boga, da je molitva kada vi otvarate srce i kada otvarate srce i kada kažete Bogu sve ono što ne možete nikome na ovome svijetu reći. Nalazimo jedno mjesto gdje piše kako je Sin Boži proveo jako puno vremena u molitvi. Iako je Isus proveo toliko vremena u molitvi da bi ostao u zajedništvu sa Duhom koji je bio u njemu, koliko više moramo ti i ja provesti u molitvi. Isceljenje Jairove kćerke. I ovo mi je jako zanimljiv citat bio, zato što ovdje prorok kaže u stvari, Isus je proveo toliko vremena u molitvi, zašto? Da bi ostao u zajedništvu sa Duhom koji je bio u njemu. Dakle, molitva je, dakle, Bog je bio u Hristu i pomirio sve sa sobom. To je ono što je Aladin objašnjavao o tome kako se Isus molio Bogu. Znači, imate čoveka, osobu koja se moli Bogu osobi, u stvari on se molio Duhu koji je bio u njemu. I sad ovdje kaže prorok, Isus je toliko vremena proveo moliti da bi ostao u zajedništvu sa Svetim Duhom.
Amen.
Koji je bio u njemu. Koliko, pazite, više, ne manje, koliko više moramo ti i ja provesti vremena u molitvi.
Amen.
Isus je bio u molitvi često i puno, ali mi možemo i moramo još više, zato što Isus nije imao ograničenje svoga zemaljskog tela. Njegovo telo je bilo sveto onoliko koliko je bio svet njegov duh. Isus nikada nije bio osoba kakva smo vi i ja. Isus nikada nije morao da se bori sam protiv sebe. Isus nikada nije imao telo koje je bilo grešno i koje se boralo protiv njegove duše i njegovog duha. Isus je bio svet, njegova duša je bila sveta, njegov duh je bio svet i njegovo telo je bilo sveto. On je bio začet u svetosti i on jeste bio svet. Jedini koji je ikada bio svet, to je Gospod Isus Hrist. I sada da bi ostao u zajedništvu sa duhom koji je došao na njega, u punoj meri na reci Jordan posle krštenja, on je morao dugo vremena da provodi u molitvi. Molitva u stvari ne znači dovesti Boga dole ka čoveku. To znači odvesti čoveka gore ka Bogu. Razumete? Dok se molite, vi gubite pogled sa ovih zemaljskih stvari. Vi se zaljuljate u nešto daleko iznad i nastavljate dalje i dalje sve dok se ne nađete u njegovoj prisutnosti. Ti znaš Bog sa svema. A što je prorok kaže, mi dolazimo i to je mesto gdje nikada ne treba da idete sa izgrađenim stavom. To je jedna, ja bih je nazvao u stvari jedna valamovska greška, jedan valamovski pristup molitvi kada se on molio da bi Bog potvrdio njegovo mišljenje. U stvari, u crkvu vi dolazite da bi korigovali svoje mišljenje i treba da budete spremni da ga iskorigujete ako je to potrebno. Ali mnogo više je potrebno dolaziti u molitvu sa nečim. Ja želim da čujem tebe, Gospode, ne želim potvrdu onoga što verujem, onoga što mislim, zato što također i molitveni život je korektivni život. A da je Valam rekao, ja ne znam, da je bio iskren i rekao, ja želim taj novac. Bog će uvijek poštovati iskrenost i to je moj princip u molitvi. Vi uvijek morate biti do kraja iskreni sa Bogom, sa ljudima ne možete. Vi nikada ne možete i to je razlog zašto je to tako. Znači, to mi znamo da jedni druge ne možemo razumjeti onoliko koliko vas Bog može razumjeti. Bez obzira kakvi smo mi, bez obzira koliko smo mi duhovni ljudi, vi znate da i najduhovnijem i najboljem prijatelju na ovom svijetu vi ne možete da otvorite srce onoliko koliko možete Bogu, zato što je on isto telesan čovjek kao i vi. I ne možete do kraja biti iskreni ni prema jednom smrtniku, ni prema jednom grešniku koji se nalazi pod krvlju Isusa Hrista, I nema potreba da se to ni pokušava, zato što će to uvek samo raditi i napraviti probleme. Ali kada dođete u molitvu, kada dođete u molitvu, to je mjesto gdje možete iskorigovati vaše najdublje stavove. I to je mjesto gdje u stvari Sveti Duh i prva stvar koja će se desiti na tome svetome mjestu, vi ćete vidjeti svoje greške, a ne greške drugih ljudi. Znači, u to sam siguran, i to je jedno moje iskustvo u molitvenom životu, da kada se dođete, kada dođete u Božije prisustvo, da su tu vidljive vaše, pre svega vaše greške. A onda naravno, pošto to osvetljava sve i pošto je to Sveti Duh koji obasjava vašu dušu, vi možete vidjeti pre svega svoje greške, a onda greške drugih ljudi. I jako je zanimljivo, i to je jako zanimljiva stvar. Znači, i to je Isus rekao, zašto vidite trn u oku svoga brata, a brvno ili balvan u svome ne vidite? To je, najzanimljivije u toj rečenici mi je što mi perfektno vidimo stvari koje drugi čini pogrešno. I u stvari Isus nikada nije rekao da te stvari čovjek ne vidi. Ali je rekao da ne vidi, da ispravno vidi ono što u drugim ljudima, ali ne vidi svoje. I kada bi ljudi na ovoj zemlji svi jedni drugima rekli u ovoj crkvi, u ovoj poruci iskreno šta misle, koje su mane nekoga, u stvari bi najveći blagoslov učinili jedni drugima, zato što oni to dobro i jasno vide. Mnogo bolje nego što vide sami sebe. Znate, vi mene možete posmatrati i vi ćete bez sumnje, pazite, najiskrenije to mislim, vidjeti moje greške mnogo bolje nego ja sam. I to je nešto što je karakteristika čovjeka. Nešto što je karakteristika ljudskosti, nešto što je karakteristika ljudske prirode. Ono čovjek nije, ne voli da vidi svoje greške. Ne želi da ih vidi. Želi da misle da on ne postoji, ali drugi ljudi, bez ikakve sumnje, oni će to veoma jasno vidjeti, veoma jasno prepoznati, ali to naravno neće reći. Znači, to je opet jedna od stvari koje prorok ovdje kaže, ne znam da li ću naći ovaj citat, ali vi kada budete ovo čitali bez sumnje, hoćete, on kaže, mi ne bi trebali da govorimo puno jedni o drugima, mi bi trebali da se molimo jedni za drugi. I onda opet kaže u propovedi nepogrešivo reči Božije, kaže u jednom od ovih dana će doći veliki pritisak sve dok ćete morati da se molite.
Amen.
Dakle, morat ćemo da se molimo.
Amen.
Isus nikada nije rekao svojim ljudima da izgovaraju molitve, on je rekao jednostavno, molite se. Perionsko crkveno dobu. Da li volite da se molitvom probijete u duh? To je jedini način kako to možete učiniti. Zaklonite se od ostatka sveta i budite sami sa Bogom.
Amen.
U propovedi zajedništvo. Probijanje u duh. Vidite, zaista je to i zanimljiv izraz. I kada stanete malo i kada razmišljate o ovome što prorok ovdje govori, to možete, kaže, samo sami kada ste sa Bogom. Budite sami sa Bogom.
Amen.
A što znači sada probiti se u duh? To znači, ono što sam malo prije rekao, doći u Božju prisutnost. Sada, što znači probijeti? Kao da tu treba jedan napor. Znači, pre svega, morate naći vreme za to. Kao što sam rekao, vreme za molitvu, i on kaže u jednom od drugih citata ovdje, vjerovatno su sad sam ih prelistao, ali kaže, nemojte da dozvolite da vam prođe ni jedan dan bez molitve i ni jedan dan da niste pročitali bar jednu glavu iz Biblije. Znači, to je tačno ono što je prorok rekao. A obično bude tako da oni koji se mole su oni koji nose breme. To su oni koji dobijaju nešto. To su oni koji se mole, koji su određeni od Boga da to radi. Pravi znak koji je previđen. Sad vidite o samoci. Znate, ima nešto u tome da se odvojite od ostalih i ostanete sami. To je molitva u tajnosti o kojoj je Isus govorio. Uđite u svoju sobu i zatvorite vrata, i kada ste učinili tako, molite se vašem ocu koji vidi u tajnosti, a onaj koji vidi u tajnosti će vama uzvratiti javno. A kada se molimo na takav način, sad pazite ovo, kao da ima nešto u molitvi što uklanja svo licemerje napolje. Čini se kao da ulazimo u jednu bolju vezu sa Bogom kada smo sami. Propoved Sveti Bartolomej. Hrist nam je dao autoritet sa njegovim imenom time što smo hrišćani. Najmoćnije oružje koje je svet ikada upoznao, molitva. Verujte Bogu. U propovedi, moj anđeo će ići pred tobom. Hrišćanin nije svestan kakvu silu on ima kada klekne na svoja kolena pred svemogućim Bogom u imenu Isusa Hrista. On nije svestan kakva sila je to. Ne možete spriječiti sveca u njegovoj molitvi. To je najmoćnije oružje koje su ljudi ikada imali. Bogu svoje reči. A sad pazite, ovo je jedna jako bitna izjava u propovedi života i iscelitelj. A ono što proizvodi veru je molitva. Molitva vere će isceliti bolesno. Ne postoji niti atomska bomba, niti hidrogenska bomba tako moćna kao što je molitva. Propovedi iščekivane. Molim se i postim da se udaljim od toga. Što više postim, utoliko greh postaje odbojniji. Vidite, to ga čini gori, sve dok iskreno rečeno ne možete više ni izaći napolje. Uveren, zatim zabrinut. I ovo je nešto o čemu sam ja zaista razmišljao. A ovaj citat, samo da se vratim na njega u propovedi života i iscelitelja, mislim da je to Aladin prevodio, da je to prevedeno. Znači, a ono što proizvodi veru je molitva. Molitva vere će isceliti bolest. Ono što proizvodi veru, što stvara veru. I to je nešto o čemu sam ja pomalo imao i nedumice ovako u svome životu, u stvari da mi znate da Biblija, svi znamo da vera dolazi od slušanja propovedane Božje reči. Ali ono što sam uvek negdje naslućivao, evo sada i potvrda onome što je prorok rekao, jeste da u stvari vi ne morate moliti zato što verujete, nego nekad molite da bi verovali. I sada, mentalno, mi možemo znati puno stvari. Da će Bog odgovoriti na svaku molitvu, da će Bog spasiti svakoga. Ali ono što mentalno znamo i ono što osjećamo u srcu ili što verujemo u svome srcu nije uvek isto. Evo da je prorok govorio o intelektualnoj veri, a govorio je također i o veri koja dolazi iz srca. I te dve stvari ne moraju uvek da se slažu jedna sa drugom. Znači, ali onda razmišljate o tome. Nekada je teško verovati za nekoga. Vi molite za nekoga. Vi želite da neko bude spasen u stvari i u tom samoj želji već postoji potencijal. Ali nekada teško verovati u to zato što ih previše često gledate šta rade i kako žive. I njihova dela i njihovo ponašanje, vi se molite za nekoga u svojoj porodici, ali ta je pred vašim očima svaki dan. Kogo to bi? Muž za ženu, žena za muža, brat za brata, sestra za brata, majka za ćerke i sina. Znači, ali oni su vam pred očima svaki dan. I u stvari njihovo ponašanje, njihove reči, njihovi životi ratuju protiv vaše vere. Oni kao da se trude da svakim svojim postupkom ubiju vašu veru. Oni kao da se nekada trude da svime što onim što rade i što čine vas razuvere u to da će ikada biti spasen. Vas nekada njihova ponašanja mogu uveriti da u stvari da je njihova promjena njihovog života skoro pa nemoguća. I u stvari njihovo ponašanje može da gurne srce, vaše srce, ne kažemo vaše pameti, na jednu negativnu stranu. Zato što svaki dan jedno te isto. I veoma često je to iz goreg u gore. I u jednom trenutku pomislite da su došli do dna sa svojim glupostima, ali onda vas oni već sljedećeg dana i razuvere, pa vi vidite da od toga što je loše može da bude još gore. I onda kao da to polako celo vreme gura vaše srce na jednu negativnu stranu u kojoj će vaše srce doći do jednog mesta da izgovori pa u redu. Neka bude kako bude. Jel? Ako je Bog tako odlučio da ona, da ta osoba nije predodređena, onda neće biti ništa od njenog spasenja, onda neće biti ništa od njenog uznesenja. Pa ako je Bog odlučio da ona umre u svojoj tvrdoglavosti, pa neka umre u svojoj tvrdoglavosti i sve što ona radi, i sve što ona priča, i sve što ta osoba čini, kao da čini da razuveri vaše srce da će ikada doći do onoga mesta na kojem bi vi želeli da ona bude. I zato je molitva u stvari potrebna da vi nastavite da se udaljite od onoga. Da dođete do Boga. Zato što je Božja realnost i mi možemo koristiti citat brata Brakama i reći nepobitne realnosti živoga Boga. Jednom kada se mi u molitvi udaljimo iz ove zemaljske realnosti i kada dođemo u Božje prisustvo, tamo ostajete samo vi i Bog. I ono što oni rade ne čini ništa. Vi dobijate jedan uticaj na tome svetome mjestu. Zato što kada dođete i kada pričate Bogu, njegov odgovor, vi nećete čuti njegov glas. Veoma često, redko ćete čuti njegov glas. Veoma retko će se on pojaviti u viziji ili vam dati nekakvu viziju, a i ako vam da tu viziju, vi ne možete biti 100% sigurni da je to Bog ili nije. I u to možete biti sigurni, i o tom s tim stvarima morate razmišljati. Ali postoji jedna stvar, kada se vi nađete u nadprirodnom prisustvu koja je potpuno izvesna i koja vam daje apsolutnu sigurnost da ste sreli Boga, a to je vaša vera. Abraham kada je bio u Božijem prisustvu i Abrahamu Bog kada se pojavio i Abrahamu kada je vizija došla, vera je bila svedok da je on sreo Boga. Vi ćete vidjeti da je Božji odgovor u molitvi, da ćete mu vi pričati, da ćete mu se vi žaliti, da ćete mu se vi jadati, da ćete vi pred njim plakati, ali njegov odgovor je da će vas uveriti i dati veru kao svedočanstvo da je on prihvatio vašu molitvu. Nekada vam on može dati u molitvi otkrivenje. A otkrivenje je u stvari vera, kaže brat Abraham, ali samo pogledajte. Nekada vam može otvoriti pismo, kao što je bratu Abrahamu otvorio pismo. Ali prorok kaže, posle dugih sati molitve, on je bio u Božijem prisustvu i on se iskreno molio. I možete li zamisliti, ja bih voleo da jednoga dana, ma kog dana, čujem prorokove molitve koje je upućivao Gospodu u samoći, kada je u vreme, u danima kada su pečati trebali da budu otvoreni. Zamislite kakva je odgovornost bila na bratu Abrahamu, na proroku u tome trenutku, zato što je on znao, znači za ljudima, za ljude su i dan danas kada kažu pečati jedna teološka činjenica. I danas kada su ono, oni otvoreni, mi možemo pričati o tome zato što je bitka završena. Abraham je izborio to otvaranje pečata, Bog je to doneo ovdje na zemlju, ali u noći, ajde samo zamislimo, on je bio, otišao je zbog toga, otišao je na zapad. Bog ga je odveo na zapad kroz vizije i snove koji su ga vodili u Arizonu. I u Arizoni je sreo Gospoda i 7 anđela je došlo i došlo je vrijeme za otvaranje pečata i Abraham je znao, jedini na svetu, pa koliko je to važno. Slušajte, otvaranje pečata najavljuje dolazak Gospodnji, to je jedna velika biblijska, to je velika stvar. Nebo je bilo utišano kada su pečati otvarali. I sada tu imate samo jednoga čovjeka sa svim vizijama koje je imao, sa potvrdom božanskom da je on prorok od Boga, sa mesijanskim znakom, sa molitvom za bolesne s kojim je potresao ovaj svet i sa isceliteljskim probuđenjem. I sada on treba da dođe i da kaže, evo, meni je Bog dao otkrivenje pečata i ovo što ja propovedam je ovako govori Gospod. Pa zamislite kakva je to odgovor. A pečati su bili tajna koja je bila zapečaćena od pre postanka sveta i 2000 godina. To je bila tajna, tajna, tajna. I niko na zemlji to nije mogao znati. I niko na nebu to nije mogao znati. I niko u paklu to nije znao. Anđeli to nisu znali. I sada imate jednoga čoveka i imate breme odgovornosti da on treba da dođe da propoveda pod inspiracijom Svetoga Duha i da na kraju tih službi on kaže crkvi ovako govori Gospod. Ja bih voleo čuti kako se prorok molio. Voleo bih čuti njegovu molitvu i on je rekao posle dugih sati molitve ja sam počeo nešto da vidim. Gospode, možete zamisliti, Gospode, evo to je knjiga za pečaćeno, on je imao ovakvu Bibliju ili sličnu, to je sve bilo iscrtano, to je sve bilo naglašeno Isusove reči, on je imao svoje beleške, on je imao tamo u sobi knjige učitelja adventizma koji su pisali istoriju crkve, on je imao sve te stvari, on je imao neke svoje ideje, ali on je morao da sve to stavi i da dođe i da kaže crkvi, ovo nije ovako govori William Rakam, ovo je ovako govori Gospod.
Amen.
I zamislite koliko je to bio veliki pritisak. I uvek je molitva dobar izbor kada se nađete pod pritiskom neke odluke. Kada se nađete pod pritiskom neke odluke, prva stvar koju čovjek treba da uradi jeste da ode da se moli. I treba da dođe i da nastavi sa molitvom sve dok ne dobije sigurnost da će ispravno postupiti. I bez te sigurnosti, bez toga otkrivenja on nije mogao stati za propovedaonicu i u stvari, znate koliko je Božije otkrivenje bratu Abrahamu u pečatu, u pečatima bilo na ivici žileta, ako to tako mogu reći ovim našim kolokvijalnim govorom. Da on kaže da se Bog nije pojavio toga jutra, on bi napravio katastrofalnu grešku pre nego što je propovedao prvi pečat. Zato što je brat Abraham uzeo ono što su adventistički teolozi pričali, o dolasku gospodnjem i o belome konju i o prvi petak kada je otvoren izašao jahač na belom konju i adventistički teolozi, u stvari teolozi crkve u vreme reformacije su svi rekli, svi do jednoga, su govorili u stvari to je Božja ljubav koja je krenula da osvaja svet. Jahač na belom konju je u stvari Hrist koji je došao u vremenima rane crkve i to je božanska ljubav koja je krenula da osvaja srca ljudi. I brat Braham je bio spreman da, uhvati, da uzme takvo mišljenje i da zastupa takav stav. I on kaže da se Bog, mislim da je rekao toga jutra, nije pojavio, on bi napravio jednu veliku grešku. Ali on je samo nastavio da se moli. I on je samo nastavio da otvara svoje srce. Vi nekada morate dugo govoriti, Gospod. Dok on ne dođe. Ali vidite šta prorok ovdje kaže. A ono što proizvodi, verujemo li. Isto tako, ako imate problem sa bilo kakav problem u životu. Problem sa vašim zdravljem. Možda ste bolesni. Vi želite da imate, nastavite, otvorite, pričajte Bogu kako se osjećate. Pričajte Bogu, samo nastavite, naviknite da razgovarate s njim. Jer u stvari to je jedina osoba koja vi možete svoje srce otvoriti potpuno, jedino njemu možete reći sve. Valjda zato što sve on i onako zna, i vi znate da on zna, a druga stvar zbog koje možete biti tako iskreni i do te mere otvoreni, zato što znate da on sedi na prestolu milosti i da može biti dotaknut osjećanjima vaše slabosti. I hvala Bogu, u stvari ovaj presto milosti je još uvijek presto milosti i da nije presto sud. I da vam dam samo jednu napomenu, u stvari vi znate da je brat Rakan propovedao na temu duše koje su sada u zatvoru i da je njegov veliki strah bio u stvari da će crkva, da će u jednom trenutku presto milosti prestati da bude presto milosti, da će postati presto suda. I on je to tipološki vezivao za Nojevu ulazak u barku i kada je Bog zatvorio vrata za njim, svet je nastavio kao da se ništa nije dogodilo. Još nekoliko dana Noja je bio sa svim ljudima koji su bili u barci, Noja je bio unutra, Bog je zatvorio vrata, a svet je nastavio sa svojim partijima, sa svojim zabavama, sa svojim biznisima, sa svojom naukom, sa svojom religijom, sa svojim ustaljenim načinom života, sa svojim denominacionalizmom i oni nisu znali i nisu prepoznali da se nešto bitno dogodilo. I onda je prorok emisiju u stvari i rekao je, Gospode, ja te molim da to ne bude taj čas. I samo zamislite, samo slušajte ili pročitajte tu propoved duša koja je sada u zatvoru i onda kada prorok dođe do kraja, kada dođe do molitve, u tom trenutku meni se čini da se Sveti Duh u njemu osjećao kao Isus kada se molio nad Jerusalimom i kada je rekao, Jerusalime, Jerusalime, koliko sam puta hteo da vas skupim kao što kvotka skupa ljublja svoje piliće, ali vi niste hteli. I onda je prorok rekao, Gospode, pa samo slušajte što vam kaže u toj molitvi tamo. Znači, jedna od sljedećih stvari koje ću raditi za neku službu ću vam posložiti ne ovako prorokove citate o molitvi, nego ću uzeti posložiti prorokove molitve. Ja znate da se on molio svaki put za uvod u svaku službu. I bit će jako zanimljivo vidjeti kada mi spojimo njegove molitve sa početaka raznih službi, Kako je to zvučalo i za čega se on molio. Ili na kraju kada završava službu sa molitvom, pa kada se prorok moli na kraju propovedi duša koje su sada u zatvoru, znate šta kaže? Kaže jednu stvar. Nemoj, Gospode, dozvoliti da taj čas još nastupi. Ja imam dete. Moj mali Jozef je tu, moja Sara je tu. U ono vreme bili Pol i Rebeka su bili tu. Nemoj dozvoliti da je to vreme nastupilo. On se bojao časa kada će milost biti završena, ali sud još neće biti manifestovan. I u Nojevom vreme oni su nastavili po starom. Sada zamislite, nešto se promenilo, ne na zemlji, nego na nebu. Zara, kada mi uđemo ovdje u ovaj šesti pečat, mi možemo vidjeti da se na nebu apsolutno u tom trenutku vremenu nešto promijenilo, promijenilo se i na zemlji. Znači, sud je došao na zemlju, ali na nebu u tome trenutku najveća promjena je tamo. Ne sedi neko ko može biti dotaknut osjećanjima ljudskih slabosti. Tamo ne sedi neko ko će vas žaliti. Možda do pre 15 dana vas je taj žalio, ali u jednom trenutku, znači ustajanje Isusa Hrista sa prestola milosti, označava početak promjene njegovih osjećanja. Mi kažemo, u stvari, to označava početak njegove promjene službe i Sina Božijeg teološki u službu Sina Davidovog. To je istina. Umjesto sveštenika na nebu, on ponovo na zemlju dolazi da bi bio kralj iz doma Davidovog, da bi bio vladar, da bi bio sin Davidovog, ali to ima mnogo dublje značenje. Njegova osjećanja se menjaju, osjećanja prema grešnicima se menjaju i sažaljenja u bes. I možete zamisliti u stvari da ta promjena neće možda doći u jednome trenutku i neće možda biti tako nagla kao što mi mislimo, zato što dok Boži bes nije počeo da se prolama pred potopskim svetom, bilo je 7 dana da je Noe bio zatvoren u barci, iz te barke niko nije mogao izaći, ali nažalost niko nije više mogao ni ući. I u tom vremenu, u tom tajmingu, u tom interregnumu vremenskom, vi možete vidjeti u stvari da su ljudi nastavili da žive kako su živjeli do sada. Idu na službe, pevaju pesme, ali je jedna stvar promijenjena, više ma šta što bi oni uradili, čak pozitivno, više ne može biti prihvaćeno. I u vrijeme velikih nevolja će sve doći u takvu stvar, bilo šta što pozitivno uradi. Oni mogu uzeti ovu Bibliju i čitati o pokajanju ime i krštenju ime Gospoda Isusa Hrista, mogu otići u vodu, u tu krvavu vodu u to vrijeme, kakva će ona već biti, i mogu biti kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, ali to više za pagane neće imati nikakvog smisla i dati bilo kakav blagoslov. Dakle, ne u to vrijeme. Danas da, večeras da, sutra da, u danima milosti dok traju, da, da, da. I to je razlog zašto je Pavle tako naglašavao i rekao, danas je dan spasenja, danas je vrijeme odluke, zato što u stvari mi živimo u vremenu kada moramo brzo donositi prave odluke. Ovo je u stvari vrijeme, nevestino vrijeme je vrijeme kada treba pravu stvar, pravu odluku doneti što brže i što pre. Zato što ne znate kada će da se nešto prelomi na nebu. Ne znate kada će Bog da kaže vrata su zatvorene. Ne znate kada će nastupiti tih 7 dana kada je Noe bio u svojoj barci i niko nije mogao ući i niko nije mogao izaći. Brat Brakam se molio 63. godina, ili kada je propovedao duše koje su sada u zatvoru, možda čak i 63. Da, 63. ali sada je, dragi moji, 2018. Danas je 2018. godina.
Amen.
On se pribojavao da taj trenutak nije nastupio 1963. godine, danas, 2018. godine, zemaljskog kalendara i računanja vremena, šta mi danas možemo reći o tom, koliko smo bliže tom zatvaranju vrata. Ja verujem. Apsolutno verujem da ta vrata još uvijek nisu zatvorena. I najviše, zbog čega verujem, zbog onoga što je prorok rekao, i sada ne znam da li ću naći tačno taj citat, ali vam mogu posjećenu citirati, jer to je kada je brat Brakan propovedao o Svetome Duhu. Zašto je dat Sveti Duh? Kako da znam da imam Svetoga Duha? Znači, oni postavljali su mu pitanja i on je govorio u stvari i rekao je da breme za molitvu više u ljudima vi ne nalazite. Kaže, vi nalazite crkve i vi nalazite u stvari da više toga bremena, toga tereta, da neko se moli celu noć za neko probuđenje, vi ne nalazite da toga već ima u crkvi, u ljudima, i kaže, hodat ću po tarskom žići, a prorok kaže, reći ću svoje mišljenje, to je zato što više i nema puno ljudi koji treba da dođu, zato što je Bog pozvao sve one koje je želeo da pozove.
Amen. Amen.
Znači, pre nego što nastupi probuđenje, neko se moli za probuđenje. A onda Bog dovede ljude. Ali ako više tamo nema semena koje treba da bude dovedeno, onda više nema ni vremena u ljudima da se mole za tu stvar. Ali, to je rečeno tamo 50. i pre 60. godine i to je bilo isceliteljsko probuđenje, to je bilo manifestacija, znakovi Božije prisutnosti, Božije proroka, mesijanski znak, ali iza toga vremena, iza otvaranja pečata, mi imamo također i nevestino probuđenje. I samo to, evo sada ću vam reći, u stvari imate ljude koji hodaju u ovoj poruci po toj tankoj žici i misle da je vreme, da je sedište milosti već postalo sedište suda. I da se to desilo 63. godine kada je prorok propovedao otvaranje pečata, ali sama činjenica da prorok naglašava da nevestino probuđenje dolazi sa otvaranjem pečata svedoči da u tom trenutku sedište milosti nije postalo sedište suda.
Amen.
Jer iza toga imate celo jedno probuđenje bazirano na najvećoj milosti koju je sveti kada video.
Amen.
Imate ovo naše probuđenje.
Amen.
I razlog zbog koga ja verujem u stvari da to nije, dok postoji vreme za nas i u nama, da idemo u Makedoniju, da idemo u Albaniju, da idemo u Mađarsku, da idemo što ja znam gde Bog bude vodi, ne samo nas, nego sve ljude koji se nalaze u službama, znači brat koji je bio kod nas na kampu, Craig Burr, on ide u Japan, tamo svedoči poruku, ide u Kinu, tamo svedoči poruku, znači daleko od toga da je to samo jedan čovjek na jednome mjestu, ali mi smo deo cijele te priče, hvala Bogu. Mi smo ovdje i onda nas zanima ovo područje, Evropa, Mađarska. Znači, to breme koje postoji u nama, da tu poruku donesemo još nekome, ja vjerujem da svedoči, da tamo još uvijek postoji neko ko treba da dođe, i da to, da vreme milosti još nije završeno, i da sedište milosti još nije postalo sedište suda. I dok to postoji u nama, znači, to je dragoceno. Jer nemojte, prorok govoriš 50. godina, nevestino, zapamtite to, nevestino probuđenje, tada još nije nastupilo. Otvaranje pečata dovodi, donosi nevestino probuđenje.
Amen.
I to je ono što se sada događa.
Amen.
Jako zanimljiva misla dalje. Nemojte se moliti za sebe, molite se za nekog drugog.
Amen.
Bog čuje, molite, On zna zbog čega se molite. Dajte nam da vidimo Boga. Propoved, 59. godine. Onda govori. Govori o najvažnijom životnoj odluci, pa kaže, čovjek koji se ženi u današnje vreme, vi mladići, bolje da se molite dugo vremena. Dugo. Ne dva dana, jedan dan. Dugo vremena. Molite Boga da vam da partnera. Vi mlade žene, isto tako, jer je sve tako nesigurno. Nesiguran sam. Govori o nesigurnosti ovoga vremena. Vidite datu. Molite se u tajnosti. Ostanite tamo, idite u vaše sobe. Sklonite se negdje i samo kleknite dole i ostanite pred Bogom tamo. Stati na Isusovu stranu. 62. godina. Vidite, dakle, glavna stvar je da vaša molitva, izvinite, vidite, dakle, glavna stvar je da bi vaša molitva trebala biti u tajnosti. Vaša glavna, duga molitva. Molite se, idite na tajno mjesto, zatvorite vrata. To je mjesto na kome ćete se želiti moliti cijeli dan, celu noć ili dva sata. Molite se tamo, crkveni red, 63. godine. Umirite se pred njim. Ne dozvolite da vas pranje veša spreče. Ne dozvolite da vas posao spreči. Ne dozvolite da vas bilo šta spreči. Nemojte dozvoliti da bilo ko zna šta radite, zamislite. Nemojte dozvoliti da bilo ko zna šta radite. Samo idite pred njega. Idite negde u šumu. Idite negde pored puta. Idite u skrivenu sobu i zatvorite vrata. Kada deca odu u školu, tamo se spustite na koleno. Čuj njegov glas, 58. godine. Nemojte se moliti za sebe. Razmišljajte o nekome drugom i molite se za njega. Stanite mirno, 57. godina. To je najbolje vrijeme u nečijem životu kada se spustite dole i meditirate, izbacite sve iz vaših misli. Kada biste to uradili, ne bi bilo toliko nervoze po cijeloj zemlji. Kada bismo samo razmišljali o Bogu, približite mu se i ja ću se približiti vama. Slepi Bartolomej, 60. godina. Žrtvuj svoje vrijeme za molitvu. Žrtvuj svoj život. Iščekivanje, 61. godina. I tako mi uvek nastojimo stvoriti naviku da se molimo uveče, pre nego što idemo u krevet. Ja to radim od kada se mu obraćam. Kada ustanem ujutru i previše je mračno i tamno za mene da negde idem, ja ne znam gde krenuti, ali ako ga samo zamolim da me uzme za ruku i da me vodi tokom dana. Otkrivenje, 4. glava, 2. deo, 61. godina. Kada odbacite Isusa iz vašeg doma, prestanete imati porodičnu molitvu, prestanete sa čitanjem stihova i tome slično u vašem domu, onda budete spremni da će doći nevolje na vas. Veruješ li ovo? 53. godine. I tako kada se svi ti prorokovi citati sa raznih mesta, iz raznih propovedi stave na jedno mesto, dobijate jednu jako široku, jednu jako lepu sliku onoga što je prorok govorio o molitvi, o molitvenom životu. I sada ja ovo citiram, sada ja sam želio da ovo kažem večeras iz jednog razloga da ne bi došli do toga da bilo ko od nas ne dođe do toga u tu poziciju da jednom bude radio ovu pravu stvar prekasno. A toga raditi prave stvari u pogrešno vreme imate puno i nevezano za, samo za molitveni život. Vi vidite da danas crkva, denominacijska crkva, radi puno pravih stvari u pogrešno vreme. Naprimer, vi vidite da imate puno ljudi koji hoće da pevaju u vreme kada treba da se kaju. U crkvi. Znate, u času greške ili greha ili pada, meni treba pokajanje, ne proslavljanje. I onda ako ću ja početi da peva, pogledajte danas crkvu denominaciju, pogledajte pentakostalnu denominaciju, šta njoj danas treba? Da li joj treba darovin? Da li joj treba proslavljanje? Da li joj treba više da li joj treba sve te stvari? Sve to ima svoju vrednost i sve to ima svoje mesto, ali ne, toj crkvi danas treba pokajanje. I to bi bila prava stvar. I proslavljanje je prava stvar. Ali znate kada je vreme za proslavljanje? Pa vreme za proslavljanje je kada pređete Crveno more i kada dođete na drugu obalu. Ili možete li zamisliti to u stvari da su se oni skupili u času krize ispred Crvenog mora i da su počeli da pevaju umjesto da mora? Jer oni su prošli Crveno more. Oni su vidjeli Božju slavu i Božju silu kako je manifestovala sebe, a onda su imali razlog za proslavu. I prvo dođite do toga razloga, a onda proslavljajte. I to je jedna od najvećih zamena koje vi danas vidite u crkvama. Na skupovima veznika, u stvari, u vreme pokajanja, danas bi svi da proslavljaju. Da li vi vidite u stvari da je danas proslavljanje postalo nešto što je lajt motiv hrišćanstva? To je zauzelo mesto Božje reči. Ne, oni više žele da pevaju, a manje da slušaju propovedi, to je istina. I znate da je to jedna velika istina, u stvari Sveti Duh će biti pomoć, izleti se na svako telo i nijedno vreme nije imalo takvu opasnost kao ovo vreme tih stvari. Izliću svoga duha na svako telo. Sad, mislim i dolazi to što je brat biskup razgovarao sa bratom Brakavom u njihovo vreme i onda mu je prorok rekao, brat, čudilo ga je to. Ja vidim razne nehrišćanske živote, brate Brakame, i vidi manifestacije Svetoga Duha. I onda mu je prorok rekao, da, Bog je obećao da će izliti Svetoga Duha na svako telo, ali on nikada nije rekao da će svako telo biti spaseno, brate. I to je tačno. Oni bi proslavljanje nad nepokajanim srcem. I to je tačno istina. To ima smisla, ja ne kažem. Ako će vas navesti na pravu stvar, ali u času greha, u času opasnosti, prava stvar je pokaja. I onda pogledajte Izrael u vreme njegovog izlaska iz Egipta, mi se danas nalazimo tačno na tome mjestu, mi se nalazimo pred uznesenje, mi se nalazimo u opasnosti. I onda ako imate duh crkve koji hoće da razblaži hrišćanstvo, i onda ako imate duha u crkvi koji dolazi i koji pokušava u stvari, a cijelo vrijeme Laodikejski duh pokušava da upravi, uradi tačno to, jedino to, da pomaže ljudska srca sa mlakošću, da pomeša svet i porod, da pomeša životni stil sveta i poruke, i da što više sveta ubaci u poruku. I ako je to tako, a to tako jeste, onda nama u stvari treba mnogo više molitve i mnogo više pokajanja i mnogo više izlivanja svoga srca pred Gospodom nego što nam treba, recimo, na primjer, proslava. Ja istina ne volim duge propovedi, zato što mislim o tome, mislim svi koji me poznaju znaju što mislim o tome, ja mislim da da to nije ispravna stvar. Da propoveda neko 3-4 sata, jel? Mislim da to nije u redu, u stvari ako već toliko neko ima da kaže, neka napravi 3-4 službe u toku dana i da pauzu ljudima da urade ono što treba da urade između svega toga, ali je zanimljiva stvar da bi ljudi mnogo više podnali 4 sata pevanja nego 4 sata slušanja propovedi. Zato što je proslavljanje i pevanje je u stvari nešto što može ublažiti simptome bola, duhovnog bola ako hoćete, ali ga ne može isceliti. To vidite u primjeru kada je David pevao Saulu. Kada je David pevao Saulu. Znači to je moglo, pevanje i pesma je mogla ublažiti njegovu muku i njegovu depresiju, ali ono što je njega moglo spasiti je u stvari pokajanje. Korekcija. Ali on nije trebao ni da peva, ni da sluša pevanje. A to ljudi danas rade, znači oni se osjećaju loše i puste hrišćansku muziku i osjećaju se malo bolje. To je potpuno u redu. Znači. Nemam ništa protiv toga. Ne kažem vam da je to loše, nego vam kažem u stvari da će vas iz duhove patnje, iz duhovnog bola, iz duhovnog sunovrata podjeći pokajanje i molitva, a ne proslavljanje. Proslavljanje ima svoje mjesto nakon pobjede. Čak u bitkama, jel? Ono može da najavi bitku, ali ne može da bitku dobije. Da bi mi pobedili, mi moramo se moliti, pokajati i izmiriti sa Bogom. Ako smo tražili od Boga nešto, ne zaboravite da Bog odgovara na molitvu, on to radi u njegovo vrijeme, onako kako je najbolje da to bude za naše dobro. Poslije naš treći deo. Zaslušajte ovu izjavu. Slepi Bartolomej, 61. godina. I reći ću ovo pred Božijom Biblijom. Nikada se nije desilo da sam iskreno molio Boga za bilo šta, a da mi on to nije dao. Ili da mi nije rekao razlog zašto nije mogao da mi to dao. Kažem to kao sluga Hrista. Imajte dovoljno vere u Boga da verujete za sebe. Onda verujte i za svoju decu također. Ta ista vera koja je spasila vas je spasiti i vašu decu. Ali ako, saslušajte, uslov, ako samo nastavite da se molite. Fenomenalno obećanje. Fenomenalno. Jehova Jireh 61. godina. Imajte dovoljno, saslušajte, a svi koji imate decu, koji ćete imati decu, koje deca nerviraju, koje deca muče, koje deca razočaravaju, samo slušajte, imajte dovoljno vere u Boga da verujete za sebe, onda verujte i za svoju decu također. Ta ista vera koja je spasila vas će spasiti i vašu decu, ako samo nastavite da se molite.
Aleluja.
I onda kažu ljudi u stvari da ne mogu nikoga voleti kao svoju decu na zemlji. I to je ljudski, to je normalno. I onda ako želite da vaša deca budu spasena i da budu tamo gdje ste vi, onda samo nastavite da se molite za njih. Molite se svaki dan, nemojte doneti ni jednu odluku u grubosti i prenaglašeno. I prenagljeno, ne prenaglašeno, nije dobro počano. Molite se svaki dan, nemojte doneti ni jednu odluku u grubosti ili prenaglo, bez da pre toga uključite Boga u to. Pitajte ga, da li treba da uradim to? Pitajte ga, da li je to tvoja volja za mene, da uradim to? Prorok Jelisej, 54. godina. Ni jednu odluku. U grubosti, znači kada ste ljuti. Možda bi se ovdje moglo staviti, nemojte doneti ni jednu odluku u ljutini ili naglosti. Znači kada ste ljuti, povređeni, bilo šta, nemojte donositi nikakve odluke bez da Boga uključite u to. I ništa prenaglo. I to je istina. Ljudi ne žele činiti, oni ne mare za to da čitaju i ne mole se. Zato što su previše, imaju druge stvari da rade. Oni ne mogu odvojiti vreme za molitvu. A Biblija im je do sada. Pravi znak koji je previđen, 61. godina. A sad slušajte ovaj divan citat. Da li ste ikada kleknuli dole i molili se? Sve dok niste dospeli do mesta kada se osjećate kao da hodate po oblacima. To je trenutak kada vam postaje lakše. Vođen Duhom Božijim, 56. godina. Sada to je samo jedno pitanje, ne treba puno dodavati u ovom što je prorok rekao, ali to je pitanje. Da li ste, to prorok pita i vas, znači ajde da preskučimo ovih 5 decenija, ovih pola veka, kada je on upucio to slušateljstvo koje ga je te večeri slušalo, ajde da to pitanje prorok postavi vama. Da li ste se nekada dospeli do toga mesta da se osjećate u molitvi kao da hodate po oblaci? Kao da imate svoje lično probuđenje, kao da je Sveti Duh izliven, kao da ste sad u gornjoj sobi, a sami ste u svojoj sobi i osjećate da je Bog tu i osjećate da je slava tu i osjećate da je Božje prisustvo tu. Da li ste, odgovorite sami sebi, ne morate meni, da li ste ikada došli do jednog takvoga mesta? Kaže prorok, to je trenutak kada vam postaje lakše, znači ma šta vas mučilo, ma šta je bila vaša dilema, ma šta je bio vaš problem, to je trenutak kada vam postaje lakše. Kao što verujem da je pomazanje za propovednika uslov propovedanja. Tako isto verujem da je molitva i molitveni život u stvari, ne citiram sad ja govorim, da je molitveni život u stvari nešto što vas dovodi do pomazanja Božije. I da bi se osjećali kao da se nalazite u tim nebeskim mestima u Hristu Isusu, da bi okusili tu slavu neba i da bi okusili taj miris neba i ako hoćete lepotu i atmosferu toga mesta, vi molitva vas dovodi do toga mesta. A onda kada dođete na to mesto, šta god osjećali, šta god bili tereti, oni će biti skinuti sa vama. Ako propustimo da se molimo svakodnevno, sve vreme, ne držimo se pod krvlju, vi ćete uvenuti i umreti u vašem hrišćanskom iskustvu. Propoved, veruješ li ovo, 50. godine. I sada ovo nije čak ni pitanje, ovo je tvrdno. Kako god da je moje duhovno iskustvo, kako god da je vaše duhovno iskustvo, ako propustimo da se molimo svakodnevno, sve vreme mi držimo se pod krvlju, držimo sebe, znači mi se nalazimo, jedino mesto koje je Bog izabrao za slavljenje je pod krvlju Isusa Hrista. I ako se mi nalazimo pod tim mestom, mi smo dovedeni na to mesto i mi treba da se održimo na tome mestu. Molitva nas održava na tom mestu i prorok je jasan i glasan. Ako to ne radimo, umenućemo i umreti u vašem hrišćanskom iskustvu. I kada vidite da se mase ljudi okupljaju, to ne mora značiti da je to probuđenje. To je samo okupljanje. Ali probuđenje je kada ljudi stvarno isprave sve sa Bogom i mole se.
Amen.
Anđeo Gospodnji, 51. godina.
Amen.
I kada vidite da su kampovi posjećani, to ne znači da je to probuđenje, to znači da je samo okupljanje.
Amen.
I kada vidite da napravimo veliki ili mali kamp, to i dalje ne znači da je to probuđenje, to i dalje znači da bi to moglo biti samo okupljanje.
Amen.
I to je dobro. Znači, ali probuđenje je kada ljudi stvarno isprave sve sa Bogom i mogu. Kada isprave stvar. Znači, propovedanje je mesto gdje se isprave stvar. Ako korekcija dođe sa propovedaonice, to treba da se ispravi. Ako se ne ispravi, mi smo imali okupljanje, ne i probuđenje. Kada dođe do malog nesporazuma u crkvi, vi ne pretrčavate na jednu stranu da biste durili. Ako to radite, onda zasigurno niste svešteni. Razumete li? Vi molite kroz to. Duhovna žrtva. Rodovi naših usana koje daju slavu njegovom imenu. 7 crkvenih doba. 54. godina. Zatvorite se od ostatka sveta i budite sami sa Bogom. A razlog što vi to volite da činite je zato što kada je prvi par došao na zemlju, Adam i Eva, to je ono što su oni činili. Zajedništvo, 56. godina. Znate, kada molitvom prodrete na drugu stranu, dobijate odgovor, onda stvarno imate gomilu vere. Učenje o Mojsiju, 56. godina. Vama je zapoveđeno da se molite jedni za druge, ne da govorite jedni protiv drugih, već da volite jedni drugi.
Amen.
Potpuno oslobođenje, 59. godina.
Amen.
Možete li podneti da neko govori o vama, a vi ih volite toliko, te ljude, sve dok se u svom srcu molite za njih? Nadolazeće Oluja, 60. godina.
Amen.
Jer zaista mi smo u borbi i trebamo jedan drugoga više nego što smo trebali ikada. Ne bojte se, ja sam, 62. godina. Nemojte nikada da govoriti zlo jedni u drugima. Ako neko pogreši, odmah se za njega molite. Znate, 63. godina. Ako postoji nešto, da je neko nešto loše učinio, molite se za njih. I nemojte se moliti na sebičan način da kažete, znam da je to moja dužnost. Moram se moliti za toga brata. Primite to u svoje srce.
Amen.
Ponizite se. 63. godina.
Amen.
To je jako dobra propovjed. Mislim da nije propovjed, ali fenomenalna je propovjed. I sam naslov je fenomenalna. Ponizite se. Znači, ako možete poniziti sebe do jednoga mesta da drugoga smatrate većim od sebe, onda ste uspeli u hrišćanskom životu. Sada, ako vidite vaše bližnje da greše, vidite i kako su skrenuli sa puta. Nemojte i vi odlaziti sa njima, već se prosto samo molite za njih. Nastavite da se molite i služajte obećanje. I Bog će to razumeti. On će sve dovesti u red. Pitanje i odgovori, 61. godine. Ako želite napredovati sa Bogom, nemojte nikada dopustiti da arogantan duh dođe oko vas. Bog vas je volao kada ste bili u greku i ako je duh Boži u vama, vi ćete voleti drugu osobu kada ona bude grešila. Vidite, samo se molite za njih i volite jedni druge. Ponizite se. 63. godine. U svakom slučaju, mogli bi sad ovo sve pročitati, ali to će vam doći, to možete. Jer je jako dobro vidjeti savrane stvari o nekoj temi na jednom mjestu. Ovo će biti zadnja stvar koju sam pročitao večer. I sjećam se svoje prve molitve. Jer se vi sjećate svoje. Da, ja se sjećam moje isto. Ja sam bio na fakultetu, stvari prvi put kada sam se molio. Trebala mi je neka potvrda da bih mogao produžiti stipendiju, a nisam imao uslove za to. To je bila moja prva molitva, pravo. Nisam bio hrišćanin. Nisam čak ni razmišljao o Bogu, samo mi je trebalo to da mogu dobiti tu papirologiju, da mogu otići i da mogu nastaviti da dobijam novaca, da ne radim puno. Znači, što je... I onda sam, pošto su me svi odbijali, ja sam podigao čak u toaletu fakulteta, podigao sam oči ka nebu i rekao, Bože, ja znam da nisam dobar, ali ako mi sada pomogneš, ja to više neću raditi. Eto, to je bila moja prva molitva i naravno da sam tog dana dobio to što sam tražio. I uvek je nekako, ajde, sjeća se. I sjećam se svoje prve molitve koju sam pokušao izgovoriti, nije čak ni izgovoriti. Jedino što sam mogao reći, nikad ovo ranije nisam ispričao. I ovo i vi znate. I osjećam da bih to upravo sada rekao. Bio sam pogođen i ležao sam tamo umirujući na poljani. Jedinu olakšavajući stvar koju sam mogao izgovoriti pred Bogom, rekao sam, ti znaš, Gospode, da nikad nisam učinio preljub. Goj događaj koji treba da nastupe 65. godine. I to je nešto što je jako zanimljivo. Ovo znate da je prorok rekao, ali mislim da niste znali da mu je to bila prva molitva. A sjetite se i vaše prve molitve. Možda čak ni on nije bio hrišćanin u to vreme i nije. Ali mesto sa koje je uputio tu molitvu je bio sam plakao. U stvari, ako se i ona molio Bogu iz utrobe kita, Viljam Brahan se prvu molitvu Bogu uputio i samoga plakao. Ti Gospode znaš da nikada nisam učinio preljubu. Neverovatno. Ovo je stvarno neverovatno. To kaže jedno dete. Ne znam koliko ima godina. To kaže jedno dete. U ovom vremenu naše još je i zamislivo da jedno dete sa 14 godina to kaže. Ali u ono vreme, u vreme brata Brahama, pa baš seksualnost i preljuba nisu bili uobičajeni sa 12, 13 i 14 godina. I zamislite, to su trenuci u stvari kada progovori duša. I to su trenuci kada progovori nešto nadprirodno iz čoveka. Ovo je bio glas njegove duše, ovo je bio nadprirodni glas. I u molitvi, kada uđete i kada dođete u Božije prisustvo, i kada se pomazanje spusti, veoma često će nešto nadprirodno da dođe i da progovori. Mnoga proroštva su tako napisane. Mnogi psalmi su tako napisani. Ali molitva je u stvari vaš najbolji, vaša najbolja ulaznica za naprirodni svet. Molitva je nešto čemu trebamo ozbiljno da posvetimo svoje vreme. Molitva je nešto za što vam ne treba puno stvari da uradite, ni puno kilometara da pređete. Kada sam vam govorio o idejama i o tome kako trebate imati viziju, imati ideju, to nije proroštvo. To nije izvesno, to je moguće. Pod uslovom da se za to borite. I kada ste vođeni, bilo gde, da radite nešto za Gospoda, da odete negde da propovedate, da pokušate da poruku odnesete na neki jezik, da pokušate da je proširite u svojoj naciji, u drugim nacijama, kada imate ideju, kada imate želju da to radite, nije izvesno da ćete uspjeti. To je nešto za čega treba da se borite. Ali kada dođete do ove stvari, a kažete, šta, brate Dragomire, ako se ja ne osjećam poziv od Gospoda da recimo pevam u crkvi, pa nemoj to raditi. Onda kažete, brate Dragomira, ako ja ne osjećam poziv ni da prevodim i ne znam baš da baratam engleskim jezikom da bi moji prevodi ličili na nešto, onda to nemoj raditi, neko to hoće. Ali vreme. Koje bi posvetila prevođenju ili pevanju u crkvi, svakako možeš posvetiti molitvi. I to nije nešto što neko ne može da radi. Molitva je nešto u stvari što svako može da radi, treba da radi i mora da radi. I ništa. Možemo na kraju sada da vam kažem, cenite mogućnost koju vam je Bog dao i meni i vama. Moliti se mogu i stari i mladi.
Amen.
I to mogu. I to treba da radimo i cenimo mogućnost što nam je Bog dao da to radimo u ovo vreme, u ovom dan, kada to još ima svoj duboki smisao i kada može da bude odgovor. Hvala Bog, blagoslovi. Može da radim što pričam i traje slučaj.
Dragi spasitelju, Gospode naš Isuse Hriste, evo Bože, svi zajedno dolazimo još u ovom vremenu, kao što brat kaže, oče, kada molitve još uvijek imaju smisla, oče, kada molitva može da bude, da se čuje na nebu, Gospode, kada može biti uvažena, kada možeš biti dotaknut osjećanjima naših slabosti i nemoći, oče, kada može Sveti Duh da dođe i da odgovori na ono što molimo, Gospode. A mi želimo, oče, da se molimo, Bože, onako kako je to tvoja reč rekla, da budemo u skladu sa tvojom voljom, oče, i da ceo naš život, oče, bude odraz jednog probuđenja u našoj duši i našoj srcu, oče. Bože, molim se da večeras, Bože, i ova poruka, Bože, bude usmerena ka našoj duši, oče, da naše srce i naše duša, oče, dađe sebi vreme i mesto, Oče, kada će se moliti, Oče, i kada ćemo mi zajedno podrediti, Bože, ovog prirodnog čoveka i sve ono što jesmo po telesnom rođenju, onom duševnom, onom što je začeto od Boga, onome što je rođeno od Boga, Oče. Bože, blagoslovi svakog brata i sestru koji su ovde, Oče. Pomozi svima, Gospode, da donesu svoje odluke, Oče. Pomozi svakome od nas da unapredimo molitveni život, Oče. Pomozi svakome od nas, Oče, da živimo dostojno evanđelja i da budemo, Gospode, ono što si ti rekao da jedan vednik jeste, a to je da je bude svetiljka na stolu koja obasjava svakog ukućanja koji uđe u tu prostoriju, Oče. Pomozi nam, Bože, da reči Božije budu na našem jeziku, Oče, u našim mislima, da vlada um Isusa Hrista, Oče, i da naša dela, Oče, budu ugodna tebi, Oče, da to bude naše molitve ugodne, ugodan miris, Oče, na tom oltaru, Oče. Bože, hvala ti, Bože, za ovaj skup koji imamo večeras, Oče, hvala ti što se to snima, hvala ti za tehnologiju koja je omogućila da to ide ka ljudima, Oče, pomozi nam da imamo mudrost, Oče, od tebe, da iskoristimo sve prilike i sve ono što je dato, Oče, da bi još neko, Bože, bio spasen na ovom svetu, Oče. Pomozi našim ukućanima, Oče, pomozi nam, čuli smo da treba da verujemo za našu decu, isto tako za naše bračne drugove, Oče. Šta god da je, Bože, tvoje obećanje, ako budemo verovali i molili se, da ćeš ti to učiniti, Oče. Pomozi nam da to ne zaboravimo već sutra, Oče. Već sutra kad budemo vidjeli da đavo pokušava da kaže da to nije tako, Oče, pomozi nam da ne verujemo to, Oče, već da verujemo da si ti obećao, Oče. Bože, brate Adam se javio, Oče, i rekao je, Bože, da je kod sestre Blaženke nađe neki čvor u grudima, Gospode, koji nije dobar, Oče, i da oni veruju, Gospode, da ćeš ti to učiniti, Oče. I mi se molimo, Gospode, da kao crkva, Oče, da blagosloviš taj brak i tu ženu, Gospode, i brata Adama u njegovoj potrebi, Oče, i da, Bože, ta stvar, Gospode, koja je danas tamo, a sutra može biti među nama, Oče, da ta stvar bude uništena u ime Gospode Isusa Hrista, Oče.
Amen.
Da krv Isusa Hrista ponovo pokaže da je belotvorna, Oče. Amen. I da njihova vera i naša vera budu zajedno, Gospode, ujedinjeni, Oče, da, Bože, on bude sretan i da bude njegova supruga svedok da si ti isti juče, danas i zauvek.
Amen.
Tako, Gospode, i predajemo tu stvar, Gospode, koja je zla u tvoje ruke, Bože, jer jedino ti znaš šta ćeš učiniti sa tim duhom, Oče, i u ime Isusa Hrista propinjemo tog duha koji želi doneti lošu stvar u njihov život i u njihov dom, Oče. Tako, Oče Bože, predajemo mi svoje duše i naše živote u tvoje ruke, jer znamo, Bože, da samo tamo smo sigurni, Oče, i, Gospode, razmišljao sam dok je počinjala služba, Oče, i gledao sam na sebe i stariju braću i sestre, Oče, i razmišljao sam, Gospode, kako godine, što je čovjek stariji, Gospode, osjeća se sve nemoćniji, Oče, i da je u stvari onda i sve mudriji, Bože. Čovjek shvati da je nemoćan, on je u stvari onda postaje mudar, Oče. Onda je voljan da se preda Bogu ruke i da je svestan da sve leži u tvojim rukama, Oče. Tako, Bože, pomozi nam da svoju sigurnost ne temeljimo na ničemu što je ovozemaljski, Oče, već samo na Isusu Hristu i na njegovoj milosti, Oče. Predajemo se u ime Isusa Hrista i molimo se da blagosloviš službu reči među nama. Amen.